ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში, მისი ავტორი სამიათეული წელია, რაც ბელგიაში ცხოვრობს და მუშაობს დათო ნათიძე. მისი ხელით შექმნილ ქანდაკებებს საქართველოშიც ნახავთ და უცხოეთშიც. დათო ნათიძის ხელით იქნა რესტავრირებული, აღდგენილი, განახლებული არაერთი ძეგლი ბელგიაში. მის ახლა უკვე მშობლიურ ანტვერპენში. 2018 წელს, როცა ერთმანეთ შევხვდით და მასზე და დევი ხმალაძეზე მოკლე ფილმი გადავიღეთ ოპერატორ ილიას სამურგანიდისთან ერთად, დათო ამბობდა, რომ იმდენი დრო გავიდა ამასობაში, რომ ანტვერპენში ნამდვილად შინ ვარო. მაშინდელი ჩანაწერის ერთი ფრაგმენტი.
იმდენი დრო გავიდა ამასობაში, რომ აი გვინდა არ გვინდა უკვე გავშინაორდით და ესეც ჩვენი ნაწილი გახდა, როგორც საკუთარი სახლი.
უცხოეთში მცხოვრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს სხვადასხვა გვარად უწევთ სამშობლო სამსახურში ყოფნა. ზოგისთვის სამშობლო მხოლოდ მათი ოჯახია, ან შვილები და მართვის იღწვიან. სხვებისთვის კი მთელი მსოფლიო ხდება ოჯახი. ადამიანი უცხოეთში ვიწრო საზღვრებს გადალახავს ხოლმე. სხვას თავისი ხალხისთვის რამის გაკეთება მოვალეობად მიაჩნია და ასე შემდეგ. დათო ნათიძე ამბობს, რომ საქართველოში ტურისტულად ჩასვლა არასოდეს მოსწონდა და თუ ჩადის, სურს საქმე გააკეთოს.
თუ არის ხოლმე რაღაც საშუალება, მე აი მოკლე რაღაცა პროექტებზე ვცდილობ, რომ არ გამოუტოვო საქართველოში ჩასვლა. Ну, ანუ მარტო ისე ტურისტულად კი არ ჩავიდე და სტუმრად, რომ რაღაცა საქმიანად და თუ რაღაცა საშუალება მექნება, რომ რაღაც ეს გავაზიარო კიდევაც. ეს ელემენტარული ჩემი გამოცდილება, სიამოვნებით ვაკეთებ ამას.
მართლაც ბედის ირონია იყო ის, რომ სწორედ შვილებთან ერთად დასასვენებლად ჩასულს მოუწია თბილისის პაპანაკება სიცხეში ჟამსა ზაფხულისასა. ხომ გახსოვთ თბილისის ჰავა? ერთი ნამუშევრის ახლა თბილისში მდგომი ძეგლის გამოქანდაკება. ძეგლს ქვია წინააღმდეგობა. ის ავლაბრის მოედანზე დაიდგა. თავისუფალ თემაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვების შემდეგ ანტვერპენელმა მოქანდაკემ საჭრელი და ჩაკუჩი მოიმარჯვა.
სიამოვნებით მივიღე მონაწილეობა ამ კონკურსში და აღმოჩნდა, რომ ჩემმა პროექტმა გაიმარჯვა და ანუ მე ჩასული ვიყავ, შეიძლება ითქვას დასასვენებლად ჩემ შვილებთან ერთად და მე მომიწია დარჩენა და რაღაცა პერიოდი 1-5 კვირის განმავლობაში ზაფხულის ცხელ დღეებში აქტიურად ამ ქანდაკების კეთება.
როგორ იყო შენ ჩაიტანე რაღაცა თქვა პატარა?
მე ჩავიტანე ესკიზი, რის მიხედვითაც გავაკეთე, ქვა ვიშოვე უკვე საქართველოში, ესეთი პორტუგალიული კირქვა არის, რაშიც ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ არ არის ადვილი ესე ხშირად, რომ რაღაც კარგი ქვა აღმოჩნდეს ესეთი ზომის დაახლოებით 3 ტონა ნახევრიანი ქვა იყო. და იქვე ადგილზე ეს არის კამარას ტერიტორია. ფონიჭალაში არის ქვის საამქრო და იქ გამომიყვეს პატარა ადგილი და იქ ყოველდღიურად დავდიოდი და მუშაობდი. რაც ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ მე გადაჩვეული ვიყავ ესეთ სიცხეში მუშაობას. იქ იყო ზაფხულში 42 გრადუსი სიცხე. არ მქონდა ის ხელსაწყოები, რასაც აქ ვიყენებ, რაღაც ადგილობრივი ხელსაწყოებით მომიწია ჩამენაცვლებინა, რაც არისო ისე მარტივი და თან ეს ამინდიც ძალიან გამიჭირდა სიმართლე გითხრა. Ну პირველი 2-3 კვირა ну აუტანელი იყო და მე ეთყობა მაგასაც ეჩვევი ადამიანი და მე უფრო ნაკლებად წუხდებოდი, მაგრამ გამიმართლა, რომ ყველაფერი ექსესების გარეშე დამთავრდა. თუმცა რაღაცნაირი გაუთვალისწინებელი ამბები იქაც ხდებოდა ბოლო მომენტამდე და მაინც ისე მოხერხდა, რომ თავი გავართვით.
ამ 3 ტონიდან რამდენი დარჩა?
3.5 ტონა იყო და ზუსტად დარჩა 2 ტონა 700 დარჩა. დანარჩენი ჩამოვაცილეთ, ასე ვთქვათ. აი რო წარმოიდგინოთ დაახლოებით საქართველოში მაგდაგვარი ქვა არის, ტუფის ქვა. საკმაოდ გამძლე არის, მოთეთრო, აი ესეთი ბეჟი თეთრი ფერის ზედაპირი აქვს და სამუშაოთაც ძალიან სასიამოვნო სამუშაო არის. განსხვავებით სხვა ბევრი ქვისგან.
თქვათ, რო არ ყოფილიყო არჩევანი, ყოფილიყო რაღაც გრანიტის ლოდი მოეცათ. რა სიზამდე მაშინ?
ოიცი რა არის, გრანიტის ლოდში უბრალოდ მე ვერ ჩავეტეოდი, ვერც დროში და ალბათ ვერც თანხაში, სიმართლე გითხრა რა. ანუ გრანიტი ბევრად უფრო დიდ დროს მოიცავს და მუშაობის სხვა იგივე ინსტრუმენტებს, იგივე სხვა ტექნიკას და ასე შემდეგ. ანუ ამ პროექტში მე მგონი ძალიან გართულდებოდა. იქ ალტერნატივა იყო, თუ არ იქნებოდა ქვაში დაუშვათ, შეიძლება და ყოფილიყო გაკეთებულიყო ბრინჯაოში.
ეს იქნებოდა უფრო გამოძერწვა, ხო?
და ხო, ეს მის განსხვავება კიდე რა არის? ქვა მაინც არის ესეთი მასალა, რომელიც ითვლება ესე ერთგვარ ორიგინალად, რომელიც აი ბრინჯაოს შემთხვევაში რამოდენიმეჯერ შეიძლება კიდე ჩამოისხას, რომელიც კიდე სხვადასხვანაირად შეიძლება დაიფეროს და ისიც რაღაც ოდენობა ესე არის განსაზღვრული, სადაც 8 თუ 9 ითვლება, 8 კოპიო ითვლება პირველ ორიგინალად. და ქვა, ყოველი ქვა, აი იგივე ნამუშევარი ორჯერაც და სამჯერაც რო გაკეთდეს ქვაში, მაინც რო განემო, იმიტომ რომ ბუნებაში ორი ერთი და იგივე ქვაც არ არსებობს. ამიტომ ეს მასალა ერთგვარ ესეთ უნიკალურად ითვლება, რომელიც ერთჯერადაც მოისაზრება ყოველთვის. ამის თქმა მინდა.
როცა ქალაქში დგამ, რაც ქანდაკებას. რაგანს აქვს ხელოვანს მოქანდაკეს ამ შემთხვევაში შენ? როცა ქალაქში რაღაც შენი იდგმება, რაღაცის ქალაქი, თითქოს რაღაცა შენი ხდება, თუ უფრო ახლოს ახარ მასთან, თუ რაღაც იქ ახარ, ხო, რაღაცა შენი გაკეთებული ნივთით. აი როგორ არის ანტვერპენსა და თბილისს, თუ სხვა ქალაქებსა და თბილის შორის, სადაც შენი ნამუშევრებია, როგორი დამოკიდებულება გაქვს ამ ქალაქების მიმართ? ნუ ერთი მათგანი შენი ბავშვობის და რაღაცა ამშობლიურია, თბილისი, და ნუ ბელგია კიდე მეორე სამშობლოა, ასე ვთქვათ.
დავისთავოთ. ვიცი რა არის, აი მე ესე ვიტყოდი, არ ვიცი ამდენად განსხვავდება სხვადასხვა ქალაქში დადგმული, მაგრამ აზრი ეს არის, რომ უფრო დიდი ფართო საზოგადოებისთვის ხდება მისაწვდომი სანახავი და შეიძლება ითქვას უფრო სხვადასხვანაირი აზრის მოსმენა საშუალება ხდება, იგივე კრიტიკული. გესმის? ამიტომ ესეთი public art, რასაც ქვია, ხო, რომელიც უკვე იდგმება ქალაქში, იდგმება ესეთ ადგილებში, სადაც უკვე დიდი რაოდენობა ხალხის ნახვა შეუძლია, აქ რა თქმა უნდა უფრო იცი, აი ბევრი ჩემთვის მოულოდნელი რეაქციაც კი გამიგია, რაც მე შეიძლება არ მიფიქრია. ცირა აბსოლუტურად სხვა რაღაცა მქონდა ნაგულისხმის, შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო აღქმული. და ამას ფართო მასების, ასე ვთქვათ, კრიტიკის შემდეგ შეგიძლია მარტო ეს განსაზღვრო და გაიგო. აი ამის მამინდოდა. მე ვერ ვიტყოდი რამდენად განსხვავებული იქნება ხალხის რეაქცია იგივე ბელგიაში ან სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში რო დაიდგას. ყოველთვის სხვადასხვანაირი აღქმა არის რა და ეს
ფრაგებია მათი მხრიდან, მაგრამ შენ რომ დგამ შენსას, ახლა შენ რამდენი ფიქრია, ხო, შენ რომ დგას, ახლა იმ ხალხს მარც კი იცი, შენ რა შეიძლება არ იცოდეს რამდენი ფიქრია იმაზე და დადგი და აი შენი დამოკიდებულება იცვლება შენთვის თბილისში, რომ შენ იდგას ის თბილისი რაღაცა სხვანაირად შენი ხდება უფრო, ან სხვა ქალაქი.
იცი რა,
ხალხი რო უყურებს ხო, ეს არის და შენ ხო ვფიქრო პროექტ დგას იქა ძალიან ესეთ ადგილას, რა ვქვი.
კი, რა თქმა უნდა, რა და აი რა თქმა უნდა, მე რაღაც ვთვლილობ, რომ აი ყოველთვის კრიტიკული თვალით შევხედო. ყოველთვის რაღაცა, იცი რა, სანამ დავდგავდი იმ ადგილას, ძალიან მინდოდა კარგად შემესწავლა, იმიტომ რომ მოცემულობა არ მქონდა მე ბევრი არჩევანი სადამე დგა. მეტნაკლებად აი მიდამოებში უნდა ყოფილიყო ეს განდაკება და ამიტომ ძალიან ვცდილობდი წარმოდგენა შემექნა, როგორ მოუხდებოდა, როგორ იცი რა, მე მაინც იქიდან გამომდინარე მივდივარ, აი ხალხს როგორი, იცი რა, რა თქმა უნდა მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაყოცარი, ხო, რაღაც შენ ქალაქში რო დადგავ განდაკებას, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ამას როგორი ახმა გამოხმაურება და როგორი გავლენის შეძლება შეუძლია ხალხზე. რა თქმა უნდა რო ვიცი რომ იმ ადგილას დაედგა, იმ ადგილას ის რაღაც უფრო ერთგვარად შინაური ხდება, შეიძლება ითქვას, ხო, ის უბანი, ის ადგილი ჩემთვის, რადგან ბევრი მაქვს იქ ნაფიქრი რაღაც თვითონ განათებაზეც, ადგილზეც, დასადგომზეც, აი ყველაფერზე, გამველზე, როგორ შეიძლება ამის ახმა, რაღაცებს შევცვლიდი, რაც მაგალითად, მაგრამ სამწუხაროდ არ შეიძლებოდა ამის გადაკეთება, რაც ჩემი აზრით ხელს უშლიდა ამის ახმაში. მაგრამ
დაბლადგას უფრო თუ
დაბლადგას, მე ეგ რაღაცა გაჩერება არის, რომელიც ერთგვარად ცოტა ფარავს და რაღაც ის ადგილი, აი არ ვიცი რა, უფრო შეიძლება სიღრმეში უფრო მოხდეს, სადაც უფრო ნაკლები ტრანსპორტი არის და აი არ ვიცი, აი უფრო უკეთესად შეიძლება ალბათ გადაწყვეტა, მაგრამ სამწუხაროდ არიყო ამის საშუალება.
არის სხვა რა ვიცი, ქალაქში იქნება თბილისიდან დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი, სად დგას ხო შენი კანდაკებები და ეხა როგორ არის, სად მუშაობ და როგორ მუშაობ? აი რა ამ ხრივ თუ არის რაიმე ცვლილება, ან რამე განსაკუთრებული თუ შეიცვალა?
გეტყვი რა, აი რადგანაც მე უკვე დრო გამომიჩდა უფრო ესე თავისუფალი და ნაკლებად ვარ ჩართული, ხო, ესეთი ინტენსიურობით აღარა ვარ რესტორანზე, მე ძირითადად მე ვიცხებ აი ყოველდღიურ მუშაობას შემ სახელოსნოში, მაგ პატარა სახელოსნო, სადაც ყოველდღიურად, ну თუ არა მაქვს ის დღეები ლექციები, ვიცხებ დილიდან ჩემ სახელოსნოში მუშაობას. ვაკეთებ ჩემ ნამუშევრებს, რომლებიც პერიოდულად წელიწადში ორჯერ ცდილობ რომ სადღაც გამოვიფინო, ან კონკურსისთვის ვემზადები, თუ არის ესეთი გეგმები და ძირითადად აი ნუ მუშაობ ჩემ თავზე, ასე ვთქვათ.
შინ უცხოეთში წინა ეპიზოდში ევროპალიაზე უკვე გიამბეთ, როცა დევი ხმალძეს ასევე ანტვერპენში მცხოვრებ ხელოვანს ვება ასეთ. დათონათიძე იმ არტისტებს ეკუთვნის, ვინც ჩართული იყო 2023 წელს ხელოვნების ამ ფესტივალში, ბიენალეში, რომელზეც წარმოდგენილია ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა და რომელზეც შარშან საქართველომ წარმოადგინა თავისი კულტურა და ისტორია.
ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო პლატფორმა ქვეყნის წარსადგენად. და აქ არიან მთელი მსოფლიოს ქვეყნები რიგში, რომ ამ წლის, რომელსაც შეუძლიათ იმ წელს, როდესაც ამათი რიგი მოუწევს, წარადგინონ მთელი ქვეყნის აი კულტურა მრავალ ფეროვანი, ანუ აქ არის დაწყებული სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურა, მოკლედ ქორეოგრაფია, კულინარია და ასე შემდეგ. ამ თვითონ სელექციაც ორი მხრის საშუალებით გაკეთა, ანუ კულტურის სამინისტრო ირჩევდა საქართველოში და აქ კიდე თვითონ ამათი უშუალოდ ორგანიზატორები. და ანუ ეს ნაწილი ესე გაკეთა, რომ ესენი თვითონ კურირებდნენ გამოფენებს, კონცერტებს და ასე შემდეგ და მეორე ნაწილი თვითონ საქართველო წარადგენდა, იქ იყო სუფიშვილები, ბასიანი და ასე შემდეგ. საინტერესო და ესეთი დაჭირთული პროგრამა გამოვიდა მის აზრით.
და ვინ მოგზებნა თქვენ, ასე ვთქვათ, აი რა ვინ იყო ეს ინსტიტუტი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ აი ბელგიაში ეძებოს ქართველი ხელოვანები, ვინ შეიძლება ჩართულიყვნენ, აი რა პრინციპით ხდებოდა ახლა? ოდიშ და ქართველი საქართველოსთან წასული ბევრი მხატვარი და რა ვიცი, ფასაკის მაგეთებელი არსებობს და ამათ მარაქნეს.
ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმან, რომ ჩვენ ვართ მონაწილე უშუალოდ ისეთ პროექტებში, მუნიციპალურ პროექტებში, ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლის აღდგენაში. აქედან უკვე რაღაცნაირად თვითონ ბელგიის, ფლანდრიის პარლამენტში გამოფენა გაკეთებული, რაღაც ჩვენზე ასე თუ ისე უკვე რაღაც ინფორმაცია ჰქონდათ. და რამოდენიმეჯერ ამათ დაორგანიზებულ გამოფენაზეში ვარ მონაწილეობა მიღებული და რა თქმა უნდა, ამ აღდგენის სამუშაოებზე. ამ შემთხვევაში იყო დევი, იყო მერაბი ბრუსელში და მე ვიყავი და ყველა ჩვენ სახელოსნოში ჰქონდა მოწყობილი რაღაცნაირი გამოფენა, წარდგენა და პრეზენტაცია.
და აი ვინ მოდიოდა თქვათ მაგის მაყურებელი, ასე როგორ იყო ეს ორგანიზებული?
ეს იყო
ვისაც
ცენტრი იყო ამის ბრუსელში, ბოზარი, ალბათ იცი ეს ადგილი, სადაც კულტურული ცენტრი არის, საიდანაც ხდება ამისი ასე ვთქვათ აფიშირება და ამ მოკლედ ბოზარიდან ყველა კულტურული ასე ვთქვათ ივენტი იწყება მან და მე სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა კულტურულ ცენტრებში უკვე ნაწილდება სხვადასხვა მუზეუმებში და იქიდან იგებს ხალხი. Ну, რა თქმა უნდა, უამრავი რეკლამა იყო გაკეთებული ქალაქში. ეს პერიოდი იყო იმდენად ინტენსიური, რომ ეს ყველა საქართველოს ელაპარაკობდა, ყველა გესმის, აი, მე მართლა ესეთი ინტენსიურობით მე თვითონ აღარც ვიცოდი, რომ ამდენი რაღაც საოცარი ხელოვანის ეს თავმოყრა მოხდა. ერთ ცალცაკე ჩვენ ყველა ვიცოდით, მაგრამ ესე თავმოყრა, აი, სერიოზული ეფექტი მოახდინა ამ ყველაფერმა რა. გოგესმის რა, აი, თუნდაც რაღაც აი კონცერტებიდან, ერთი კონცერტიდან მეორეზე იქ ხარატიშვილი ჩამოვიდა, იქ ეს გოგოები, რუმსის დიზაინერები, თეა ჯორჯაძე, სუღიშვილები, კახიძე, მოკლედ აი ართავრდებოდა. მე კარლო კაჭარავას თალკე გამოფენა, აი ყველა იყო რაღაცნაირად ისეთი, თან ბელგიელებს რო შეატყობ ესეთ ემოციას, აი მართლა რაღაც იმოქმედა ამ ყველაფერმა, ისე რომ მნიშვნელოვანი რაღაცა გაკეთდა. ამის მერე იმდენი ინტერესი გაჩნდა, უშუალოდ ჩემი ნაცნობები აქაური ბელგიელები, აი ყველას რაღაცნაირად გეგმაში აქვს უკვე წელს ან მომავალ წელს უკვე ჩამოსვლა და უფრო ახლო გაიცნონ ეს კულტურა და იმოგზაურონ და აი ვერ წარმოვიდგენ ახლა მე ნამდვილად კიდევ ვერ აგიხსენ ისეთი კარგი რეაქცია და ეფექტი ქონდა ამას ყველაფერს რა და მაგიტო ესეც არის ამის მნიშვნელობა ამ ევროპალიის რომ წარდგენა მოხდეს შენი ქვეყნის და ესეთი კაი პლატფორმა მე მგონი მე არ მახსენდება რომ რამე იყოს რა
და თუ მე მახსოვს ადრე ანტვერპენზე გითხე თავისთავად ვინც მან ჩამოდის ხოლმე აა რაღაც ან მოსწონთ კარი მოსწონ ლამაზი ქალაქია და რაღაცა მაშინ შენ მითხარი რომ აი ჩვენ რომ ჩამოვედითო ხო მას მე ძალიან შეიცვალა ყვებოდი აა ჩვენ ეგრეთ 6 წლის წინ შევხვდით ერთმანეთს და მას მე იყო ნუ დიდი კოვიდის პერიოდი შუაში
კი
შეიცვალა ასევე რამე ხა მარტო კოვიდის გამო არა ისედაც აი რა ხდება საით ვითარდება რა შვება
აი მე ესე ვიტყოდი რომ ნუ რა თქმა უნდა ხა კოვიდმა ყველგან და ყველაფერი შეცვალა და რო არ ყოფილიყო კოვიდი ალბათ სხვა ტემპებით შეიცვლებოდა თუ მაგას ვერ ვიტყვი წინასწარ მაგრამ მიუხედავად ამისა აი ესე თვალნათლივ ცვლილებები ხდება урбанизациის ხრივ, აი განვითარებას რაღაც უბნები იყო, მე რაც მახსოვს, რომ ჩამოვედი, აი წარმოიდგინე, რომ იქ ცხოვრებას არავის აზრად არ მოუვიდოდა, იმდენად გაპარტახებული უბნები იყო, არავითარი კომუნიკაცია, აი რაღაც ამ ქალაქშიდაც კი იყო ესეთი ადგილები და წლები გავიდა და ეხა ეს ადგილები ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო და ყველაზე ძვირ რაიონებად, იქ ცხოვრება არის, ну წარმოიდგინე რა, რომელიც ისეთი კონტრასტი მოხდა ისეთი რომ წარმოუდგენელი ამ პატარა დროში და გარდა ამისა ну აი რაღაცა ძალიან ბევრი ახსიახლე არის რაღაც ბევრი რაღაც ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მე რაც ვიცი რომ უამრავი ახალი გალერეა უამრავი ახალი რაღაცა ივენტი რაღაც რაც ადრე არ იყო აი პროფესია ჩემი ხო მე რაღაცა ასე ვთქვათ, რესტავრაციაში მუშაობდა, ეს ძალიან კლებულობს რა, თვითონ რესტავრატორების ოდენობაც აღარ არის. თუმცა სამუშაო არის, რა თქმა უნდა, სამუშაო რესტავრაცია, ხო იცი, ყოველთვის რაღაცა ძველდება, ყოველთვის რაღაცას აღდგენა ჭირდება, მაგრამ რაღაც დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ იმცირე სურვილი კი არის, მაგრამ საშუალება აღარ არის ისეთი ინტენსიურობით გაკეთდეს რესტავრაცია, როგორც ადრე კეთდებოდა. გესმის ეს აი მაგალითად ძალიან ბევრი ეკლესიის პრობლემაც არის, ძალიან ბევრი კულტურული შენობის, რომელსაც ისეთი ინტენსიურობით აღარ უტარდება რესტავრაცია, როგორც ადრე. თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც და ამიტომ ხა მე რო უყურებ ხა ახალგაზრდებს ხა აკადემიაში ხშირად, აი ეს პროფესია რაღაც უფრო ნაკლებ პოპულარული გახდა ერთ ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ დროს ჩაანაცვლა ბევრი რაღაც ახალი მიმდინარეობა, ახალი რაღაც საშუალებები გაჩნდა, რაც ადრე არ არსებობდა. ამიტომ რაღაც ერთგვარი კომპენსაცია მაინც ხდება ჩემი აზრით.
თუ ერთია ვთქვათ, აი როცა რესტავრაციას აკეთებ. მეორეა, როცა შენ სას ქმნიყო. ხა შენ ისეთი განცდა მაქვს, მე ცოტა რესტავრაციას უფრო ჩამოშორდი, ხო?
კი, ვიცი.
ფირმაში არ მუშაობ, რომელიც მუდმივად მოგცემდა სამუშაოს. შენ როცა შეკვეთა არსებობს, გაახსენდები ხოლმე იმათ და თქვა დაგიკავშირდებიან თუ როგორ არის?
იცი რა არის, იმათ უფრო შეიძლება შეიძლება ახსენდები კიდევაც, მაგრამ არის ხოლმე რომ მე აღარ მაქვს ისეთი ოდენობის, ანუ ის იმდენი დრო აღარ მაქვს როგორც ადრე მქონდა. რაღაც პერიოდი იყო მე უფრო დაკავშირებული ვიყავი იმ კომპანიებთან, ვინც ისეთ დაკვეთებს იღებდა, რომელიც რაღაცა მთელი წელი გრძელდებოდა. ამიტომ ეხა ესეთ პროექტებიდან მე მაგალითად ესეთ პროექტებზე უკვე დრო აღარ მჩება. მე მირჩევნენ რაღაც ესეთი ლოკალური შედარებით ნაკლებ დროიანი სარესტავრაციო სამუშაო რო არის, მაგაზე უფრო თავისუფლად პოულობ დროს, ვიდრე რაღაც ერთი წლის, იმიტომ რომ ამ წელიწადში ფაქტიურად აღარ გამომდის, აღარ მაქვს ისეთი დრო და სხვა პრიორიტეტები მაქვს. ეხა ვთვლი რომ უფრო რაღაცა ევრი უფრო მეტი დრო მინდა რომ ჩემ თავს მოახარჯო, ასევე პედაგოგობასაც ვთვლი რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის და მე შეიძლება ითქვას უფრო მეტი საათები სტუდენტებთან მიწევს ოფნა ვიდრე ადრე ვიყავი.
ასე შენ ცხოვრობ ქალაქში, სადაც არის ერთი ძალიან გამორჩეული პარკი. ხა მე ვერც კი ვიტყვი, რომ სოფლის სადმე სხვაგან ასეთი მეგულება მეთქი მე არ მინახავს, ალბათ არის. სადაც ამდენი ქანდაკებაა, ხო? ერთმანეთზე უფრო დიდი ხელოვანების. მაგ ქალაქში რო ცხოვრობ, ალბათ ნუ ესე ვთქვათ, კონტაქტი გაქვს, ხო, ამ პარკთან. მიდელჰაიმი ქვია, ხო არ მეშლება?
მიდელჰაიმის პარკი, ზუსტად ესეა. მიდელჰაიმის კალპტერ პარკ.
იქ ჩვენ წაგვიყვანა გია ყანჩელმა.
კი ბატონო.
და რაღაცა დაგვათვალიერებინა და თავისი როგორც ჩანს ხშირად იყო ხოლმე იქ მოსონდა იქ ყოფნა. და ერთი ქანდაკება, ასე ვთქვათ, ჩემი კახელიო ესე უწოდებდა მას.
ჩემ კახელს უახლოვდებით.
კახელი რატომ ავად?
გავს.
კახელის ტიპსა.
ეზოების წინ როზიან.
კაკლის
საუბრობა
წოლა უყარდა.
არა გავს.
შენ რა მინდა იცი, კი არ გითხო, მეუბნოთ მე გითხრა. აი ამდენი ხანი გავიდა ხო რაღაც ანტვერპენი ყანჩელის გარეშე წარმოუდგენელი იყო. მეთუმეტეს რომ ეს ადამიანი ძალიან შევიდა ამ ქალაქის ცხოვრებაში, ხო? ესე არ იყო რომ იქ ქმნიდა ქართველი კომპოზიტორი. არა, ძალიან მათ იყო. ნუ თქვენთვის ახლა მან ცხოვრები ქართველებისთვის თან ასე ვთქვათ დაახლოებული იყავით ამ ოჯახთან, თვითონ გიასთან. რაღაცა მოხდებოდა ხო, რაღაცა იცვლებოდა ეს ადამიანი რო წავიდა.
ნამდვილად და აი რაღაც სტატისტიკოს არ შენელდა ის გზნობა, რაც ამ ხნის განმავლობაში გიას არ ყოფნის შემდეგ არის და არა მარტო პარკი, იქ არის პარკში მიდელჰეიმის კლინიკა, სადაც გიას მკურნალობდნენ. შეიძლება ითქვას, რამოდენიმე ის გადაარჩინეს და გიამ მიუძღვნა კიდევაც საწარმოები. ამ კლინიკას.
კი, გვიანბო ჩვენ მაშინ უწევა დავიღეთ ეს გვი, მაშინ გვიანბო საწარმოები მიუძღვნი მათო ექიმებს.
როგორ გითხრა, ოქრო თვითონ ის ქუჩაც, ის უბანიც კი რაღაც ისეთ დღემდე რო გავივლი, ისეთი თბილი გრძნობა მაქვს, ისეთი ის მაკავშირებს. ვიცოდი რომ რაღაც ჩემიანი, ჩვენ როგორც ის ოჯახის წევრი იქ ცხოვრობდა. დღეს ეს ნამდვილად გვაკლია და საბედნიეროდ გიას შვილი სანდრო ხშირად სტუმრობს და გვანებივრებს, ვივსებს ამ სიცარიელეს.
ანჩელზე ლაპარაკობთ, რომელიც ამდენი ვინმეს მასწავლებელი იყო და ადამიანი როცა რაღაც გარკვეულ სიმწიფეში შედის თავის საქმეში, უცილებელიც არის რომ რაც გამოუცდია, რაც უსწავლია, რაც გაუკეთებია, ის ასე ვთქვათ ბანალურ ამას ამ გაუზიაროს სხვებს.
მე აი ჩემას გეტყვი ხო ამ თემასთან დაკავშირებით. აი მე მაგალითად ჩემი გამოცდილება ესეთი იყო, მე რო ვემზადებოდი აკადემიაში, აკადემიამდე სანამ ჩავაბერებდი თბილისში, ყავდა კარგი პედაგოგები, რამოდენიმე სადაც ხატვაზე, გრაფიკაში და ქანდაკებაზეც დავდიოდი. აი ნამდვილად კარგის მეტი არაფერი არ მომდგის, იმდენი კარგი რამე შევისწავლე. მაგრამ მე ვატყობდი რომ მთელი ჩვენი ჯგუფი ვინც ემზადებოდა ამ ხატვართან, ასე ვთქვათ, ხო, ნებით უნებლიეთ ვემსგავსებოდით ერთმანეთს. აი რაღაცომღაც იმდენად ეს გზა იყო ჩვენთვის მოცემული და ესე უნდა გვემუშავა, რომ ყველა ვემსგავსებოდით, ყველა ვიყავით რაღაცნაირად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური ხედვის გამოხატულების გარეშე. და აი მე ამას იმ წუთას ვერ ხვდებოდი და ეხლა რო ჩამოვედი და მე რო მივხვდი აი აქაურ სასწავლებელში რომ მოხვდი და რო აღმოჩნდა რომ აი მიზანთან მარტო ერთი გზა არ არსებობს, შეიძლება რამოდენიმე გზით მიხვიდე. აი ჩემ და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ის არის რომ ინდივიდუალურად როგორ წვითავ, რომ არ იყო განსხვავებული. აი მე ხა ჩემ პედაგოგობაშიც ხო აი ამას ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა ისე მივაწოდო რომ არ მოახვიო ჩემი, ანუ თავის ისე რაღაც დონეზე ტექნიკურ მხარეს სწავლება ნამდვილად ჭირდება, მაგრამ გამოხატვის საშუალება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა სტუდენტს კონდეს თავისი ხედვა, თავისი ტექნიკა, თავისი გადაწყვეტის ხერხი და არ იყოს ამ შემთხვევაში უხეში ჩარევა, რომ არავითარი ესეთი გავლენა არ მოახდინოს პედაგოგმა, რომ ძლიანად დაიხარჯოს, გამოხატოს თავისი, განავითაროს რაც არის ყველაზე ღირებული ჩემის აზრით.
ბუნებრივია გავლენა, მაგრამ ის ნელა უნდა მოიშოროს ნიჭიერმა ინდივიდუალობის მქონე მომავალმა არტისტმა. მას რა უნდა ასწავლოს გამოცდილმა ხელოვანმა შეგირდებს?
ტექნიკურ მხარეს, აი საშუალებებს, როგორ შეიძლება ელემენტარული ინსტრუმენტების გამოყენების საშუალებით რაღაც ფორმის მიღწევა. მაგრამ იმ ფორმაში ჩარევას მე არ მინდა რომ გავლენა მოახდინო. ეს ფორმა და ის გადაწყვეტილება, ეს კომპოზიციის არის აბსოლუტურად მაგის, ანუ სტუდენტის გადასაწყვეტი, მაგისი გემოვნებას, მაგისი ნიჭის, აი ამაში ამაში კრეატიულობას, ხო, ამაში მე ნაკლებად ვერევი. მე ვეთქვი ტექნიკურ მხარეს, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება უფრო მარტივად, როგორ შეიძლება რა ინსტრუმენტი რის მეორე გამოიყენება, რა ასექნება, როგორი ეფექტი და მე თვითონ ირჩევს. როგესმის მე ვაზრობ ბევრ საშუალებას, როგორც ჩვენ ასწავლი ენას, მაგრამ მე ლექსი თვითონ უნდა დაწეროს. აი ამაში არის ჩემის აზრით განსხვავება და აი ამაში ვარ ძალიან ფრთხილი და თან მინდა რომ მაქსიმალური ჩემი გამოცდილება გაუზიარო. თუ არის საინტერესო რომ ყველა ადამიანის თვალს რაღაც თავის ინდივიდუალური ხედვა აქვს. აი იგივე ზოგჯერ ერთ თემაზე გვიმუშავე, აი რა არის ის საინტერესო რომ ერთ თემაზე რომ ვმუშაობთ ხო, რამოდენიმე დაუშვათ ერთი 15 სხვადასხვა მოქანდაკე. ყველას აქვს სხვადასხვა აღქმა იმასთან დაკავშირებით და ყველას თავისებური ხედვა აქვს. აი ვიღაცას ნამდვილად აი მაგას გულისხმობ, რომ ეს არის ინდივიდუალური ხედვა და ყველაზე ღირებული რომ შენებური ახსნა გაქვს, შენებული ხედვა გაქვს და გამოხატვის საშუალება იმ თემასთან დაკავშირებით. ამავე დროს მე არ დაგიმალავ ოქრო რომ ისე გამოდის რომ მეც რაღაცას ახალს ვნახულობ, რაღაც ახალს ვსწავლობ. თითქოს აი მაგათ გადაწყვეტილებაში ისე და ახალ რაღაცას აღმოვაჩენ, რაც მე არც მიფიქრია აქამდე და ეს ჩემს აზრით საკმაოდ ლომხრივი გამოდის. გესმისო, შენ რაღაცას აძლევ, მაგრამ შენ ამდენი განსაკუთრებით ახალგაზრდებიდან ისეთი ახალი ხედვა აქვს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, ისე მუგასწინა, რომ ნამდვილად ესეთ საოცარი ეფექტი არის ხოლმე. რა ეს თვლი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამაში რომ შენ არა მარტო გასცემ რაღაცას იღებ ამოდროულად რა.
და სათხდება ეს?
ჩემ შემთხვევაში ორი ქალაქი არის, სადაც მე დავდივარ. არის მეხელენი, იცი ალბათ ხო, მეხელენი ანტვერპენის და ბრუსელის შორის, სადაც არის სახელმწიფო აკადემია, სამხატვრო, იქ მრავალი სხვა დარგებიც არის და აქ ქანდაკებას აქვს საკმაოდ დიდი დიდი სახელოსნო, სადაც გვაქვს უამრავი საშუალება, ინსტრუმენტი, გვინდა ხეზე ჭრის, გვინდა ქვაზე ჭრის, თიხაზე მუშაობის, თუ საჩამომსხმელო სათაბაშირო ოთახები. და მეორე არის ხილდა, რომელიც ანტვერპენთან ძალიან ახლოს იმყოფება. ეს უფრო კერძო სამხატვრო სკოლა არის, შედარებით უფრო ნაკლები საშუალებები, მაგრამ საკმარისი იმისი, რომ ელემენტარული ინსტრუმენტებით და ძირითადად ქვაში მუშაობა და თიხაში მუშაობა გამოყვეს. სადაც გვას სახელოსნო, სადაც ზამთარ ზაფხულ შეგვიძლია მუშაოთ, ზაფხულში ეხა დღესაც აი ამ დღეებში მაქვს ვორკშოპები, უკვე ამინდის მეტნაკლებად გამოვიდა ბელგიაში და შეგვიძლია გარეთ ვიმუშაოთ ბუნებაში და ამისი საშუალება არის, რომ ანუ სასწავლებელთან გარეთ არის დიდი პარკი და შეგვიძლია გარეთ ჩავატაროთ ვორკშოპები. ვორკშოპები, ანუ არის არა მარტო სტუდენტები, რომლებიც ესწრებიან წლის განმავლობაში, სრულებისთვის, რომლებსაც არასოდეს არ ქონია გამოცდილება ქვაზე მუშაობის, რომელსაც აქვს რაღაცა ინტერესი და აინტერესებს რა შეიძლება ამ 4 დღეში გაკეთდეს. და მე ასენ გარანტიას ვაძლევ, რომ ყველა 4 დღის მერე შეუძლია თავის გაკეთებული ქანდაკები წავიდნენ სახლში. ნამდვილად ხედავ, რომ უამრავი ხალხი მოდის, ძალიან დიდი ინტერესი არის. აი არ აქვს ასაკს მნიშვნელობა, როგორც ვერ წარმოიდგენ. არც ნუ გენდერზე ხო არ არის ლაპარაკია, ქალი კაცი ძირითადად დატომაც ქალები მოდიან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აღმოაჩენენ, რომ აქვთ ეს ნიჭი, რომელიც ვერ გამოვლინდება სანამ არ ცდი. ანუ ამას ჭირდება, რომ რაღაცნაირად შენ გამოცადო, რისი საშუალება გაქვს ან არ აქვს და ძირითად შემთხვევაში ყველას აქვს. ან თუ არ აქვს, იმას მაინც მიხვდებიან, რომ ეს მაგათი საქმე არ არის, მაგრამ რაღაცა პრაქტიკა აქვს. პრაქტიკა გაიარეს ერთგვარი. უკრაინელი არის, ერთი ქართველიც არის, მაგრამ 95% ზედათ ბელგიელები არიან.
მე მანდრო ვიყო აცილად მოვიდოდი, იმიტომ რომ
იამოვნებს აი და დარწმუნებული ვარ, რომ შენც რაღაცას იპოვი ახალ სიახლეს აღმოაჩენ. და კაი პროცესია და მეც რას რისი თქმა მინდა, რომ აი შედეგზე იმდენად არ უნდა იყოს ორიენტირებული, რამდენად ეს თვითონ კეთების პროცესმა უნდა ჩაგითრიოს, რომ ეს რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული ფორმიდან შენ რაღაც ისეთი ფორმა გამოიყვანო, რაც შენ გინდა და აი ამ გამოყვანის პროცესში იმდენი ვარიანტი გამოვლინდება, იმდენი რაღაცა ფორმისკენ შეგიძლია წავიდეს, რომ ეს არის რაღაც უსასრულო თემა და ასე ვთქვათ ინსპირაცია ერთგვარი რა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე პოდკასტის ავტორი ოქროპი რუხაძე ვარ, დღეს დავით ნათიძეს ანტვერპენში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანს მოქანდაკეს ვებაზეთ. დათო ნათიძე 60 წელზე მეტია ბელგიაში ცხოვრობს, ანტვერპენში ცხოვრობს და მუშაობს. მისი ნამუშევრები სოფლიოს არაერთ ქალაქში დგას. დათო ნათიძე ამავე დროს პედაგოგიც გახლავთ. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.